Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» п'ятниці 20 листопада говоритимемо про таке. Чи є свобода слова в зоні АТО?
За статистикою ЮНЕСКО, на сьогодні ефективно розслідують лише кожну десяту справу по нападах на журналістів в зоні конфліктів, пов'язаних з його професійною діяльністю.
У Євросоюзі можливі теракти з використанням хімічної зброї.
Ми маємо справу із найсерйознішою терористичною загрозою, з якою зіштовхнувся Європейський Союз за останні 10 років.
Завтра, 21 листопада, минає перший крайній термін для виконання закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, відомого як закон про декомунізацію, яким передбачено, зокрема, перейменування об'єктів, що носять комуністичні імена.
Наші політики безвідповідальні, замість того, аби намагатися довести цим людям старшого покоління потребою необхідність перейменування, вони почали загравати з їхніми настроями.
Хто гальмує виконання норм закону про декомунізацію? Поговоримо про це детально.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Почнемо традиційно з новин, з якими ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з послами країн-членів групи семи Європейського Союзу закликав їх продовжити санкції проти Росії через її агресії проти України. Про це 19 листопада повідомила прес-служба Кабінету міністрів. Для нас дуже важливо бути об'єднаними, діяти спільно, боротися проти глобального тероризму і залишатися об'єднаними проти російської агресії, наголосив український прем'єр. Країни-члени групи семи, у першу чергу США, також Євросоюз, наклали на Росію і на підтримуваних нею сепаратистів у Криму і на Донбасі ряд санкцій і час від часу продовжують їхню чинність. Переговори між Україною, Росією та Євросоюзом щодо умов приєднання Києва до зони вільної торгівлі з ЄС безрезультатні. Про це 19 листопада на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв.
Но ми відстрочили введення цих санкцій.
Ми відтермінували запровадження цих санкцій проти України лише тому, що наш уряд проводить переговори за участю ЄС з адаптації підключення України до зони вільної торгівлі Євросоюзу. Ми домовилися, що рік працюватимемо. Зараз ця робота завершується, результат роботи – нуль, нічого поки немає, сказав Медведєв. Втрати України в разі запровадження Росією продовольчого ембарго у 2016 році становитимуть $600 мільйонів, заявив 18 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що треба цілком змінити всю податкову систему. Необхідно повністю переглянути податкову систему України, а не просто залатати дірки, написала вона у Твіттері. Громадяни та підприємці повинні мати впевненість у ній, додала міністр. Податкову реформу вважають однією з тих, що є найнагальнішими для України. Минулого тижня Яресько заявляла, що проект податкової і кількох інших структурних реформ уряд внесе до парламенту разом із проектом держбюджету на 2016 рік. У Генпрокуратурі обіцяють викликати позафракційного народного депутата Володимира Парасюка на допит для пояснення за вже 4 кримінальними провадженнями, у яких він фігурує, заявив у четвер прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко. Раніше у четвер 19 листопада під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції відбулася словесна сварка між позафракційним депутатом Парасюком і заступником керівника відділу К СБУ Василем Пісним, унаслідок якої Парасюк, який сидів неподалік чиновника, підстрибнув і вдарив його ногою по голові. Президент Франції Франсуа Оланд наказав у четвер далі посилити повітряні удари по цілях екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку. Як повідомила прес-служба голови держави, це рішення він хвалив після зустрічі з міністрами уряду і чільними військовими командувачами. Оланд уже заявляв, що Франція нарощуватиме свою воєнну кампанію проти угруповання виконання після терористичних актів у Парижі, за які ісламська держава взяла на себе відповідальність. У США палата представників Конгресу значною більшістю голосів підтримала законопроект, що має на меті значно ускладнити процес перевірки претендентів на статус біженця з Сирії та Іраку. Законопроект передбачає запровадження кількох додаткових вимог до таких претендентів, що, за словами критиків, практично унеможливить їм пройти таку посилену перевірку, щоб оселитися у США. Президент США Обама різко розкритикував цю ініціативу, яка належить республіканцям, заявляючи, що вже чинна система перевірок цілком достатня, а новий законопроект суперечить історичному принципові США – приймати в себе біженців-іммігрантів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві – це «Ранкова Свобода». Новообрана місцева влада робить перші кроки. В Івано-Франківську новообраний міський голова анонсував створення онлайн-бюджету міста. Про це Руслан Марцинків сказав під час своєї першої з часу виборів прес-конференції. За словами переможця виборчих перегонів, його найближчим кроком на новій посаді буде створення інтернет-ресурсу, на якому івано-франківці матимуть змогу контролювати доходи та видатки міського бюджету. На думку Руслана Марцинківа, це не потребує значних фінансових затрат, а лише політичної волі, тому запровадити систему він має намір вже найближчим часом. Докладніше Юрій Присяжнюк.
У Івано-Франківську новообраний міський голова анонсував створення онлайн-бюджету міста. Про це Руслан Марцинків сказав під час своєї першої часу виборів прес-конференції. За словами переможця виборчих перегонів, його найближчим кроком на новій посаді буде створення інтернет-ресурсу, на якому івано-франківці матимуть змогу контролювати доходи та видатки міського бюджету. Питання будівництва дитячих садків та масового утеплення будинків, які були одними із основних передвиборчих обіцянок Марцинківа, він пообіцяв внести на розгляд сесії міської ради вже у грудні.
Це і безкоштовний проїзд дітям шкільного віку, це і масове утеплення будинків, це продовження ремонту доріг і дворів і будівництво дитячих садочків.
Відповідаючи на запитання журналістів про структуру майбутнього виконавчого комітету, Руслан Марцинків розповів, що має намір дещо переформатувати її. Зокрема, першим заступником повинна стати людина, яка відповідатиме за міську інфраструктуру та житлово-комунальний комплекс. Щодо посади заступника з питань архітектури та містобудування, то її, на думку Марцинківа, повинен займати не івано-франківець.
В першу чергу, щоб ця сфера була відкрита і щоб вона призвела до збільшення зелених зон, до прийняття чесного і справедливого нового генерального плану.
На думку громадського активіста Тараса Случика, всі можливості для реалізації своєї передвиборчої програми у новообраного міського голови є. Адже партія, яку він представляє, перемогла на виборах до міської ради. Тому в умовах децентралізації вся повнота влади в місті разом з тим і відповідальності лягає саме на Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Разом із тим, успіх чи не успіх мера Марцинківа, на думку Тараса Случика, буде залежати від того, наскільки міський голова Івано-Франківська буде інтегрований в політичне протистояння опозиційної «Свободи» та її можливих союзників із владою.
Якщо міський голова буде думати про управління містом як про шанс війти в історію і зробити Івано-Франківськ не просто другим містом на заході України після Львова, а думати глобальніше, думати про те, що Франківськ може відрізнятися і бути перший в чомусь для всієї країни, можливо, для всієї Східної Європи, тоді, звичайно, що він зможе реалізувати якісь речі.
У разі, якщо новообраний мер таки дослухатиметься до пропозицій громадських організацій, активістів, засобів масової інформації та підприємців, то, на думку Тараса Случика, місто може отримати значний ривок. Водночас, чи готовий Руслан Марцинків активно співпрацювати із громадою і в якому напрямку розвиватиметься місто, стане зрозумілим вже після двох перших сесій міської ради. Адже на них депутати розглядатимуть три важливі документи – регламент ради, положення про постійні депутатські комісії та бюджет міста. Юрій Присяжнюк для Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
А зараз дещо докладніше про тему сьогоднішнього обговорення. Завтра, 21 листопада, минає півроку з часу набрання чинності закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Більше відомий цей закон як закон про декомунізацію. Так от, згідно з цим законом, до цієї дати впродовж 6 місяців передбачено перейменування об'єктів, що носять комуністичні імена. Місцева влада мала б провести громадські слухання з мешканцями населених пунктів, де заплановані зміни, і визначити нові назви для міст, сіл, вулиць та проспектів. Втім, навіть цей початковий етап декомунізації викликав спротив на місцях. Як зазначають автори закону, влада в частині регіонів у зв'язку з місцевими виборами вирішила набрати політичних балів, зігравши на вподобаннях виборців, таким чином відібравши в них можливість самостійно обрати нову назву для рідного міста чи села.
Я вважаю, що наші політики більшого доволі безвідповідальні, і зважаючи на те, що основу їх ресурсу, особливо на місцевих виборах, є здебільшого люди старшого покоління, замість того, аби намагатися довести цим людям старшого покоління потребує необхідність перейменування, вони почали загравати з якими настроями, що ні, нічого не треба, ми якось це питання залагодимо, ми проти перейменування, ми будемо робити так, як скажете ви, і вийдучи по суті на пряме порушення закону.
Хто ж гальмує виконання норм закону про декомунізацію? Про це говоритимемо в другій частині нашої програми. Ви маєте змогу також залишити свої міркування на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах або телефонувати до нас у студію.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До речі, обмеження комуністичної та нацистської пропаганди не є обмеженням свободи слова, кажуть експерти. Чого не можна сказати про умови, в яких доводиться працювати журналістам? Їхня діяльність, зокрема на сході України, обмежується, повідомляють правозахисники. Крім того, непоодинокі випадки нападів, побиття, незаконних арештів, тримання під вартою, навіть вбивств журналістів. До того ж, за словами правозахисників, злочинці часто залишаються непокараними. Натомість Генпрокуратурі та суді заявляють, розслідування таких справ проводиться і винних карають. Але у відповіді на запит надають інформацію лише про порушення справ за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Надсилала запит до Генеральної прокуратури Яна Борщ.
Минулого року зафіксували мінімум 995 випадків порушення свободи слова, говорить керівник аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко. Це вдвічі перевищує показники 2013 року і втричі показники 2012. За 8 місяців цього року зафіксували 95 випадків порушень свободи слова, у тому числі вбивство одного українського журналіста, 36 випадків побиття та нападів на журналістів, 48 перешкоджань законній професійній діяльності журналістів та 10 випадків цензури, зазначає Мартиненко.
За статистикою ЮНЕСКО, на сьогодні ефективно розслідують лише кожну десяту справу по нападах на журналістів в зоні конфліктів, пов'язаних з його професійною діяльністю. У нас статистика виглядає нічим не краще.
Він також додає, що відсутність правосуддя щодо таких злочинів визнається однією з найбільших загроз свободі преси. Журналістка громадського телебачення Анастасія Станко минулого літа пробула у полоні сепаратистів 3 доби. Після полону пройшло вже більше року, і наразі їй невідомо, як просувається розслідування злочину і чи просувається взагалі, сказала Станко у коментарі для Радіо Свобода.
Мене викликали ще оцеріг, десь вересні місяці приблизно, якщо я не помиляюся, то через 2 місяці після самого полону. Потім кілька разів ще зверталась і все. От вже півроку чи навіть більше, я навіть не знаю, що відбувається у цій справі, чого вони розслідують, як. Я знаю, що Служба безпеки України трохи займається тими людьми, які нас викрадали, принаймні вони знають, де зараз їхнє місце знаходження. А от прокуратура якось подавала там упізнати обличчя. На цьому все закінчилося.
Аби дізнатися, чи розслідуються злочини щодо порушень прав журналістів, Радіо Свобода направило запит до Генпрокуратури. У відповіді надали інформацію лише щодо справ, порушених за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Згідно з наведеними даними, по всій Україні впродовж цього року порушили 67 таких справ. За цей період закрили провадження у 39 справах, по 63 поки рішення не ухвалили, йдеться у відповіді. Зокрема, у зоні АТО Генпрокуратура зафіксувала 3 випадки перешкоджання діяльності журналістів, по всім 3 рішення наразі не ухвалили. У державній судовій військовій адміністрації, куди переслали запит для надання інформації про засуджених за злочини щодо порушення прав журналістів, повідомили, що минулого року за фактом перешкоджання журналістській діяльності засудили 6 осіб, а цього року 2 особи. Натомість щодо інших злочинів проти журналістів інформацію не надали, оскільки, цитую, така інформація у звітності судів окремо не виділяється. Яна Борша, Свобода, Київ.
А про що дається розповідати журналістам-газетярам далі в нашій програмі?
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Головне досягнення за перший рік після Революції Гідності – зміна політичних орієнтацій зі Сходу на Захід, констатує газета по-українськи. Українців також поменшало соціального цинізму. Однак сподівання зруйнувала війна, бо крім людських і фінансових втрат, мобілізація суспільства завжди призводить до зменшення демократії. Скільки війна триватиме, стільки Україна втрачатиме демократичні засади. За найгіршого сценарію держава ризикує перетворитися на Росію, не тільки з м'якшим національним забарвленням. Як цього уникнути, йдеться в сьогоднішній газеті по-українськи. Активісти, які були драйвовою силою під час Революції Гідності, обрали найпростіший шлях, переконує газета «День». Вони розійшлися по існуючих політичних проєктах, які брали участь у виборах 2014 року, наївно сподіваючись, що потім об'єднаються в парламенті в якусь платформу і зможуть грати першу скрипку в законотворчості. Однак, незважаючи на принциповість і чесність, їх з'їла система, яка роками складалася в парламенті. Та ще не пізно все змінити. З чого варто розпочати, День розповідає в статті «Майдан був чи була революція?». Газета «Сьогодні» аналізує причини нестабільності гривні. Серед них видання називає і невирішеність боргів перед Росією. Щоправда, днями Кремль таки зробив пропозицію, яка зовні навіть виглядає спокусливою – відстрочити виплату боргу по 1 мільярд доларів впродовж 3 років. Однак зовнішня щедрість, як попереджає видання, може приховувати пастку, яка може звести на нівець всі зусилля Мінфіну за останні місяці щодо реструктуризації комерційного боргу. Докладніше про можливу пастку сьогодні розповідає в статті «Політика другого сорту». Газета по-українськи переконує, що зусиллями Кремля пожвавився тероризм на Близькому Сході, який загрожує вже Європі й Америці. Зважаючи, що жодні санкції на Путіна не впливають і кожен день зволікання загрожує новими жертвами, видання пише, що путінський режим слід якнайскоріше замінити технічним урядом, який під наглядом міжнародних організацій здійснить ядерне роззброєння країни, внесе корективи в політику, економіку і ухвалить Конституцію, що назавжди убезпечить світ від воєнних загроз Росії.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На теренах Євросоюзу можливі нові терористичні атаки, причому організації та люди, що їх готують, можуть даватися до найнеочікуваніших методів вбивства і терору. Так заявляють представники Європолу. В Парижі додають, що реальним є й використання хімічної або бактеріологічної зброї. З огляду на це надзвичайний стан в країні продовжено на 3 місяці, а поліція та спецоргани отримали особливі повноваження, розповідає Віталій Єреміця.
На тлі переслідувань командувачів кривавих терактів у Парижі та пошуку нових елементів, європейські фахівці з питань безпеки міркують, що слід робити, щоб зменшити шанси вчинення нових атак. Адже, як переконує директор Європолу Роб Вейнрайт, можливість повторення терактів залишається доволі високою.
Ми маємо справу з дуже серйозною, добре забезпеченою, рішучою міжнародною терористичною організацією. Загалом я вважаю, що ми маємо справу із найсерйознішою терористичною загрозою, з якою зіштовхнувся Європейський Союз за останні 10 років.
Правоохоронні та спеціалізовані структури ЄС наразі постали перед дилемою, як адаптуватися до нових викликів. Європейські міністри з внутрішніх справ та юстиції нині у Брюсселі вирішуватимуть, як поліпшити кордони Шенгену, крізь які майже без перепон пробираються до ЄС джигадисти. Влада Бельгії щойно пообіцяла істотно збільшити фінансування та набір персоналу. Європол заявляє, що на початку нового року озброїться новим особливим антитерористичним центром. Втім, як засвідчили трагічні події в Парижі, де внаслідок серії терактів загинули 129 осіб і сотні отримали поранення, координація роботи між, скажімо, правоохоронцями Бельгії та Франції виявила чималі недоліки, зокрема, погано налагоджена система обміну даними. А тим часом терористичні організації на кшталт Ісламської держави ведуть сплановану війну проти європейської цивілізації, кажуть представники французького уряду. До того ж, застерігає французький прем'єр-міністр Мануель Вальс, уява ідеологів тероризму немає кордонів.
L'imagination macabre des donneurs d'ordre.
Армія злочинців нам оголосила війну, в якій задіяні нові методи нападів. Важка зброя, обезголовлення, людські бомби, легкі озброєння. Нічого не можна виключати. Ми усвідомлюємо і заявляємо, що може бути ризик використання хімічної або бактеріологічної зброї.
D'arme chimique ou bactériologique.
За даними Європолу, який вистежує рух підозрюваних іноземних бойовиків між Європою, Сирією та Іраком, близько 10 тисяч підозрюваних у можливих терактах повертаються звідти до держав-членів ЄС та країн-партнерів, де мають право на проживання. При цьому половина з них мають європейські паспорти. Тим часом у Франції Сенат підтримав запит уряду на продовження в країні надзвичайного стану на 3 місяці. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
З 7:29 у Києві ви слухаєте «Ранкову Свободу». За кілька хвилин пропонуємо вам, шановні слухачі, долучатися до обговорення того, як проходить в Україні процес декомунізації.
Наші політики безвідповідальні замість того, аби намагатися побилася цим людям старшого покоління потребою необхідність перейменування. Вони почали загравати з їхніми настроями.
Завтра, 21 листопада, минає півроку з часу набрання чинності закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів. Згаданим законом саме 6 місяців відводиться на перейменування об'єктів, що носять комуністичні імена. Чи виконано це? Запитання, певно, риторичне. Отож, хто гальмує виконання норм закону про декомунізацію? Поговоримо про це докладно.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Дякую. Українські військові інформують про 36 обстрілів із боку проросійських сепаратистів на Донбасі у період з 18 години 19 листопада до 6 ранку 20 листопада. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. За цими даними, 30 обстрілів зафіксовані на Донецькому напрямку в районі Мар'їнки, Авдіївки, Новгородського, Опитного та Пісків. У Красногорівці на Донеччині, як стверджують українські військові, бойовики з реактивних систем залпового вогню обстріляли цивільних. Цей обстріл розпочався о 21:34 і завершився о 22:15. Було випущено 4 реактивних снаряди. Також обстріли фіксувалися на окремих ділянках Артемівського та Луганського напрямків. Сайти сепаратистів не містять оперативних повідомлень про події вечора 19 листопада чи ночі 20 листопада. Увечері 19 листопада представник угруповання ДНР Едуард Басурін стверджував, що за минулу добу Збройні сили України випустили майже 100 снарядів по територіях, контрольованих цим угруповання. На суді над російськими спецпризначенцями Євгеном Єрофеєвим і Олександром Олександровим, що триває в Києві, перший із них заявив, що під час попередніх допитів давав свідчення під тиском і тортурами. Коментуючи показаний на процесі в Голосіївському райсуді Києва відеозапис одного з допитів, у яких Єрофеєв, зокрема, називав себе чинним військовослужбовцем Збройних сил Росії, він заявив, що запис знятий із перервами, під час яких йому вказували, що казати далі, і катували, а за кадром стояли озброєні військові, що погрожували йому. Крім того, сказав Єрофеєв, на суді не показали інший фрагмент запису, де він уже називав себе членом так званої Луганської народної міліції сепаратистів. Наступне судове засідання у справі російських спецпризначенців призначене на 23 листопада. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з послами країн-членів групи 7 Євросоюзу закликав їх продовжити санкції проти Росії через її агресію проти України. Про це 19 листопада повідомили прес-служба Кабінету міністрів. Для нас дуже важливо бути об'єднаними, діяти спільно, боротися проти глобального тероризму і залишатися об'єднаними проти російської агресії, додав прем'єр. Країни-члени групи семи запровадили щодо Росії і підтримуваних нею сепаратистів у Криму і на Донбасі ряд санкцій і час від часу продовжують їхню чинність. Переговори між Україною, Росією та Євросоюзом щодо умов приєднання Києва до зони вільної торгівлі з ЄС безрезультатні. Про це 19 листопада на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв.
Ми
відтермінували запровадження цих санкцій проти України лише тому, що наш уряд проводить переговори за участю ЄС із адаптації підключення України до зони вільної торгівлі Євросоюзу. Ми домовилися, що рік працюватимемо. Зараз ця робота завершується. Результат роботи – нуль. Нічого поки немає, сказав Медведєв. Втрати України в разі запровадження Росією продовольчого ембарго у 2016 році становитимуть $600 мільйонів, заявив 18 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Президент Франції Франсуа Оланд наказав 19 листопада далі посилити повітряні удари по цілях екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку. Як повідомила прес-служба глави держави, це рішення він ухвалив після зустрічі з міністрами уряду і чільними військовими командувачами. Оланд уже заявляв, що Франція нарощуватиме свою воєнну кампанію проти угруповання після терористичних актів у Парижі, за які «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7:34 у Києві. Отже, сьогодні, шановні слухачі, в ранковому ефірі ми говоритимемо про те, хто гальмує виконання норм закону про декомунізацію. Вже завтра, 21 листопада, минає півроку відведених для виконання положень закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Така повна назва цього документа. Так от, цей закон відводить півроку на демонтаж пам'ятників, зображень, інших символів тоталітаризму і на перейменування об'єктів, що носять комуністичні імена. До цієї дати, до завтрашнього дня, місцева влада мала б провести громадські слухання з мешканцями населених пунктів, де заплановані зміни, і визначити нові назви для міст, сіл, вулиць, проспектів. Втім, навіть цей початковий етап декомунізації викликав спротив на місцях. Як зазначають автори закону, влада в частині регіонів у зв'язку з місцевими виборами вирішила набрати політичних балів, зігравши на вподобаннях виборців і таким чином відібравши в них можливість самостійно обирати нову назву для рідного міста чи села. Цю тему ми сьогодні обговорюватимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Ми всі пам'ятаємо, що Верховна Рада ухвалила навесні 4 закони, які стосуються засудження комуністичного режиму, відкриття архіву радянських спецслужб, визнання УПА і інших організацій борцями за незалежність України. Весь цей пакет називали декомунізаційним пакетом. Закони було опубліковано 20 травня, і вони набули чинності з 21 травня 2015 року. Що таке 21 листопада. Що означає ця дата для процесу декомунізації?
Ну, 21 листопада в першу чергу стосується якраз закону номер 2558 про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів. І це такий перший проміжний етап, коли мають бути вже отримані результати за підсумками перших 6 місяців діяльності і роботи, власне, цього закону. Що саме передбачено? За цей час кожен сільський і міський голова повинен був провести громадські слухання з громадою міста і визначити, що ж, яку ж назву хочуть отримати, власне, самі ж мешканці. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, загалом йдеться про 941 населений пункт, тобто доволі велика цифра. І
це 941 населений пункт, це ж не лише в його самій назві ознаки комуністичного режиму, так? Це і вулиці, площі, Мені здається, що в кожному селі, принаймні ще донедавна, були вулиця Леніна, вулиця Жовтнева.
Так, але, власне, якщо ми говоримо про цифру 941, то тут лише враховані назви. Назви населених пунктів. Якщо говорити про підприємства, про вулиці, про сквери, парки, станції метро,
імені
когось, то їх значно більше. Тобто там величезна цифра, а от якщо зупинимось на найбільших, скажімо так, питаннях, так, найбільших топонімах, то йдеться про 941. І хотів би також трошки розшифрувати слухачам, що ж треба перейменовувати. Отже, згідно з закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів, йдеться про перейменування назв населених пунктів, вулиць, майданів, підприємств, організацій, що містять імена діячів Компартії або співробітників КДБ. Також про назви, які присвячені різним комуністичним ювілеям, самій Компартії, боротьбі проти борців за незалежність або за встановлення радянської влади. Отже, 21 число, всі, хто хотів, вже мали би визначитися, як вони бачать по-новому назву свого населеного пункту.
Тобто в законі передбачено не лише визначення, що саме має перейменовуватися, а й механізм прописаний, як до цього треба йти, так? Зокрема, через громадські слухання.
Так, це також дуже важливий етап, оскільки в законі передбачено, що можливі різні випадки, можуть бути навіть спроби там, саботажу або нерозуміння. Ми знаємо, що в нас в різних регіонах різне ставлення до різних історичних персон, тому автори, звісно, прописали все це в законі, і якщо говорити...
Чи скрізь вони встигли провести такі громадські слухання? Якщо не встигли, що далі?
От, якраз про це і хотів сказати. Якщо не встигли, передбачені чіткі наступні кроки. Отже, якщо за 6 місяців з 21 травня до 21 листопада міська рада, а саме на неї покладені ці зобов'язання, не встигла перейменувати населений пункт,
або принаймні
підібрати назви, да, або принаймні провести розглянути слухання, то це право передається цілком і повністю міському голові. Отже, він, власне, один впродовж наступних трьох місяців буде відповідальний за те, що ж відбувається з назвою того чи іншого населеного пункту. Хоча і це не кінець. Передбачено і те, що і міський голова може не захотіти або не змогти споратися з цим процесом надалі, з допомогою, знову ж таки, авторів і розробників проєкту, а це, нагадаю, проєкту закону, а це, нагадаю, якщо хтось не знає, Український інститут національної пам'яті, власне, з їхньою допомогою, голова облдержадміністрації бере на себе цю відповідальність, і він пробує все-таки довести почати до кінця. Якщо йому не вдається, далі справа Кабінету міністрів. Далі вже якби не передбачено, що це може не закінчитися. І це не єдиний варіант, оскільки, спілкуючись з власне розробниками законопроекту, з експертами Інституту національної пам'яті, вони розповіли, що насправді головною проблемою були вибори. Як би це парадоксально не звучало, але місцеві вибори дуже зашкодили цьому процесу декомунізації, перейменування населених пунктів, оскільки багато мерів, багато представників влади просто побоялися йти в розріз з громадською думкою і підняли, скажімо так, руки вверх і в очікуванні отримання певних дивідендів в день голосування пішли за течією і сказали, ну, як ви хочете, так і буде. Іншими словами, просто вмили руки, і от хотів би, щоб ми послухали пряму мову голови Українського інституту національної пам'яті Володимира Вітровича, як він коментує цю ситуацію.
Я вважаю, що наші політики більшого доволі безвідповідальні, і зважаючи на те, що основу їх електорат, особливо на місцевих виборах, є здебільшого люди старшого покоління, замість того, аби намагатися довести цим людям старшого покоління потребою необхідність перейменування, вони почали загравати з якими настроями, що ні, нічого не треба, ми якось це питання залагодимо, ми проти перейменування, будемо робити так, як скажете ви, і вийдучи по суті на прямо порушення закону.
Отже, ми вже згадували, що перейменування очікує багато об'єктів. Чи багато таких міст, про які говорив Володимир Петрович?
Ну, я теж хотів з'ясувати для себе цю цифру. На жаль, мені не вдалося знайти такої статистики. Самі експерти, які відслідковують цей процес, вони сказали, що найшвидше, коли вони зможуть отримати ці дані від органів місцевої влади, це буде понеділок. Тобто, раніше понеділка ми точно не дізнаємося, бо насправді такий добрячий шмат роботи в них. І я думаю, що не раніше, але взагалі вони, експерти і представники Інституту національної пам'яті, сказали, що на обробку може піти 2 тижні. Тобто, на жаль, поки що не маємо, але є, скажімо так, гучні доволі справи, які вже, про які вже всі знають і які, на жаль, не в кращому світлі розповідають і заявляють про цей процес декомунізації.
Так, зокрема, Харків. Це зразок того, скільки там кілька турів було проведено громадських слухань з бійками, з сутичками, і там процес декомунізації відбувається з перепонами. Чи є шанс на прискорення виконання норм закону в Харкові? Про це ми поговоримо з нашим харківським кореспондентом Володимиром Носковим. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію і Леску, всім нашим радіослухачам. Власне, сьогодні один із вирішальних днів.
Так, сьогодні знову має відбутися сесія Харківської міськради. І чи голосуватимуть на ній депутати за перейменування? Чи є серед об'єктів, чиї назви планують змінити вже скандальні райони Дзержинський, Фрунзе і Жовтневий?
Ні. От якраз та сьогодні сесія Харківської міської ради буде ухвалювати ті назви вулиць, які більш-менш не викликають у людей, скажімо так, роздратування. А питання, скандальне питання, про яке ви говорите, воно відтерміновується, на себе одноосібну відповідальність бере харківський міський голова Геннадій Кернес. Тож рішення про Дзержинський, Надзержинський, Фрунзенський, Надфрунзенський, Жовтневий, Нажовтневі райони він буде ухвалювати, як він говорить, вивчивши думку харківської громади.
Але ж він говорив, що вже не будуть проводитися більше громадські слухання. Чи вже змінилася думка?
Тепер вони хочуть вивчати пабліки, соціальні мережі. Запустили, власне, опитування, але вже у своїх інформаційних випусках новин, ну, власне, у харківського міського голови є свій канал і є комунальні новини, де там вже звітують, що харків'яни загальною більшістю проти перейменувань цих районів. І там дають навіть такі шалені цифри, як більше 70%. Я хочу пояснити нашим слухачам, власне, у чому сіль. Власне, харківська міська влада знайшла таку лазійку у законі. І вони просто взяли і відшукали прізвища, і такі самі прізвища, але інших людей. Ну, власне, Дзержинський тепер буде район прославляти молодшого брата Фелікса Дзержинського, Владислава Дзержинського. Ну, як пожартував Кернес на останній сесії, каже, і я не знав, що був такий лікар. Владислав Дзержинський був засновником Дніпропетровської медичної академії, а у Харкові він працював. Ну, а Фрунзе теж родич відомого партійного діяча, але цей Фрунзе, яким хочуть назвати, перейменувати район, та Михайло Фрунзе, він є героєм Радянського Союзу, який загинув під час Другої світової війни. І Жовтневий район так само у нас може залишитися, бо має прославляти визволення місяць, коли визволяли Україну від нацистських загарбників.
Володю, а все-таки якою є позиція більшості харків'ян? Ти кажеш, що стверджує влада, що більшість харків'ян проти перейменування. Все-таки, чи хочуть харків'яни, щоб радянські топоніми зникли з їхнього міста? Чому вони, якщо не хочуть, чим вони це пояснюють?
Тут насправді дві проблеми. Візьму відповідальність на себе, так сказати. Харків'янам все ж таки не пояснили нормально, чому потрібно перейменовувати. У Харкові дійсно в вулицях багато імен, які організовували такі справи, як Голодомор, політичні репресії. І давайте згадаємо, що якраз в цей час Харків був столицею радянської частини України. І ті Постишев, Кочіор, Чубар якраз і робили ці всі експерименти наживо на людях. А цього дуже багато харків'ян не знають. Я це, власне, переконався, коли у нас була російська весна і коли доводилося ходити і спілкуватися з людьми. Вони взагалі про це нічого багато хто не чув. Так, дійсно, соціологія показує, що більшість харків'ян противники цього, мовляв, зараз є на що витрачати кошти, ну, зокрема, на пенсії, зокрема, на благоустрій, на ремонт доріг і так далі. І влада ці всі, скажімо, твердження людей, знаєте, вона просто бере і культивує. А в інституті пам'яті говорять, що нам не потрібні ніякі соціологічні опитування, бо ми цього не питаємо. Ми тільки вимагаємо виконання закону про декомунізацію.
Так, тому що закон є, власне. Дякую, Володя. Така ситуація в Харкові. Володимир Носков, кореспондент Радіо Свобода, був на зв'язку з нашою студією. Але взагалі, якщо говорити про те, хто гальмує виконання норм закону про декомунізацію і де це гальмування відбувається, то Харків не єдиний. Взагалі, апологетом такої комуністичної символіки називають Дніпропетровщину. Сам Дніпропетровськ, Дніпродзержинський і так далі, там маса таких назв.
Ну, це один з двох обласних центрів, які мали би бути перейменований разом з Кіровоградом, як відомо. І в зв'язку з цим хотілося б якраз нагадати про те, що я говорив перед включенням Володі, про слова пана В'ятровича, коли він говорив, що от на догоду певної категорії виборців, там, власне, мери і політики йдуть просто на якісь нелогічні кроки. І от якраз, якщо говоримо про Дніпропетровськ, то тут є яскраве якраз підтвердження цих слів, оскільки зараз, як відомо, на мерських виборах в Дніпропетровську переміг Борис Філатов. Борис Філатов...
Яка його позиція?
Да, Борис Філатов до того, як переміг на виборах, був категорично за, вибачте. Угу. От, і він, тобто він підтримував всіляко і навіть дозволяв собі жорстку критику людей, які сумніваються в доцільності перейменування і декомунізації, власне, в його рідному місті. Я б навіть хотів зацитувати, бо насправді в Фейсбуці дуже в нього така яскрава фраза є. Отже, він говорить про людей, які не підтримують декомунізацію. Їм невідомо, пише Філатов, що відновлення історичної справедливості та данина пам'яті мільйонам заморених голодом і розстріляних у таборах – це не нісенітниця. Це тільки бездушні манкурти можуть в ідеологічні дискусії класти на одну чашу терезів, ями на дорогах, курс долара, ціни, що зросли, та інші символи. Отже, людина, очевидно, виступала категорично за, як я вже сказав, а тепер, після того, як він переміг на виборах, його думка змінилася, ну, якщо сказати на 180 градусів, то це дуже м'яко сказано. Тепер він говорить, що головне – це думка дніпропетровців, і от дніпропетровці, мовляв, не хочуть перейменовувати місто, і ось пропоную пряму його мову.
Якщо люди не хочуть, щоб місто перейменовували, ми не маємо права нав'язувати їм цю точку зору. Інша справа, що в законі про денацифікацію та декомунізацію в тому вигляді, у якому він прийнятий, ніде не звучить назва Дніпропетровськ. Дніпропетровськ вже став власною назвою, і вона не асоціюється з ім'ям всеукраїнського старости Григорія Петровського. За час цієї кампанії, це важко повірити, зустрічі з 49 тисячами людей, і на кожній зустрічі 90% в залу виступали проти перейменування.
90% зала виступало проти перейменування.
Це був Борис Філатов, новий міський голова Дніпропетровська. А що думають наші слухачі з приводу процесу декомунізації і перейменування? Можливо, у нас на зв'язку є саме дніпропетровчани чи з Харкова мешканці. Алло, хто до нас дозвонився?
Алло.
Алло, ми слухаємо вас.
Це Тетяна Миколаївна з Вінниці, 77 років. Я хочу сказати, що історичні назви українських міст можна групувати. От, наприклад, Суми, Лубни, Ромни, Прилуки, Бровари. А назву проблемного міста Кіровоград, Єлисаветград, я пропоную Інгул. І назва ця добре вписується в таку групу. Ічня, Ірпінь, Інгул, Ізюм, Зміїв. Тобто просто як вірші. І треба прислухатись до історичності назв українських міст.
Дякуємо, пані Тетяно. Ви так до топоніміки підійшли саме з мовознавчої, так би мовити, позиції. Є в нас ще слухач, алло?
Доброе утро.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Це Ірина, Дніпропетровськ.
Дніпро, так. От так, вже ми і чуємо думку мешканця, як, власне, має звучати назва міста.
Мешканців міста вже відбулось перейменування, відбулась декомунізація.
Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що гальмують все ті, які українців не люблять, які хочуть, щоб українці стали без, скажімо, совєтськими рабами їх. Они приходят к власти, те, которые вообще не имеют никакого отношения ни к народу, ни к истории Украины, и вообще не ценят, да ну, о чем говорить. Я хочу, чтобы у нас были кадаки, или пусть хотя бы Днепр.
Зрозуміли вашу думку. До речі, вона збігається із переважною думкою дописувачів у соцмережах, які кажуть, що гальмує виконання норм закону про декомунізацію, насамперед комуністи і колишні регіонали, а також провладні політики-популісти. Ну от, власне, згадувалися ці назви, які можуть фігурувати поряд з Дніпропетровськом, так, Дніпро, Кіровоград, Інгул, тому що, знову ж таки, громадські слухання обрали Єлисаветград, якщо не на честь комуністичного діяча, то на честь імператриці російської теж. Вибір чудовий. Можливо, мешканцям треба якось допомагати з боку того ж самого Інституту національної пам'яті. Історики, краєзнавці мали б підштовхнути їх до, ну, в цьому, провести якусь, так би мовити, роз'яснювальну роботу. І, ну, все ж таки в нас є і позитивний приклад в цій темі, яку ми розглядаємо, зокрема, Бахмут. От назва
так,
Бахмут повернулася.
Що характерно, що
назва.
Характерно. Це місто знаходиться східніше, ніж ті, про які ми говорили до цього. І більше того, це місто прифронтове. І особливо важливо, на думку якраз місцевих мешканців і активістів, з якими я спілкувався, що якраз в прифронтовому місті відбувається декомунізація. Що важливо, власне, спілкуючись з одним з представників громадського сектору міста, з Галиною Олійниковою, вона сказала, що без особливих проблем минуло якраз голосування по цьому питанню. 31, здається, 45 депутатів проголосували вже за зміну міста, зміну назви міста з Артемівська на Бахмут, і тепер вже справа тільки за рішенням, за постановою Верховної Ради. Але трохи воно почало буксувати на рівні вулиць. І сподівається, власне, активістка з Артемівська, що вдасться дотиснути, і для цього, якраз нагорить, мають бути активні мешканці. Якщо в них є така позиція, вони повинні відстоювати.
Треба людям роз'яснювати, що в нас за земля і хто ми, щоб люди розуміли, що ніяко це не російська земля, ніяко це не Новоросія, що це українська земля. Люди мають знати історію, мають розуміти, де вони живуть. В першу чергу ми маємо маркувати українську територію. Поки в нас тут радянські символи, поки в нас радянські пам'ятники, поки в нас радянські назви, у нас люди ще живуть тими часами, згадками і сподіванням, що може щось повернути. Ми не можемо рухатись далі, поки ми будемо з цим ярмом на шиї.
Сподіватимемося, що приклад Бахмута якраз стане, будуть наслідувати і в інших містах, і просуватиметься процес декомунізації в Україні. Дякую, Левко, за участь у нашій програмі. Ми говорили сьогодні про процес декомунізації і хто йому заважає. Я також ще про один анонс скажу коротко. Як змінився студентський рух після Революції Гідності? Слухайте про це на хвилях РФМ або дивіться на сайті Радіо Свобода в програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33. Ну, а в ранку Свободі настав час для новин і слово Антону Шульзі.
Дякую. Українські військові інформують про 36 обстрілів із боку проросійських сепаратистів на Донбасі у період з 18 години 19 листопада до 6 ранку 20 листопада. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. За цими даними, 30 обстрілів зафіксовані на Донецькому напрямку. Сайти сепаратистів не містять оперативних повідомлень про події вечора 19 листопада чи ночі 20 листопада. Увечері 19 листопада представник угруповання ДНР Едуард Басурін стверджував, що за минулу добу Збройні сили України випустили майже 100 снарядів по територіях, контрольованих цим угрупованням. Міжнародне рейтингове агентство Moody's 19 листопада підвищило урядовий рейтинг емітента України з негативного до стабільного від рівня CA до рівня CAA3. Про це повідомляє сайт агентства. Як ідеться в повідомленні, агентство підвищило суверенний рейтинг у зв'язку з врегулюванням реструктуризації 15 мільярдів доларів приватних єврооблігацій
облігацій, випущених або гарантованих урядом, які полегшують вимоги з обслуговування боргу України. Раніше на такий крок зважилися ще дві рейтингові агенції з Великої Трійки – Fitch та Standard & Poor's. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що треба цілком змінити всю податкову систему держави. Необхідно повністю переглянути податкову систему України, а не просто залатати дірки, написала вона у Твіттері. Податкову реформу вважають однією з тих, що є найнагальнішими для України. Минулого тижня Яресько заявляла, що проєкт податкової та кількох інших реформ уряд внесе до парламенту разом із проєктом держбюджету на наступний рік.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Звукорежисер Наталка Антонко, журналісти Антон Шульга, Лев Костек та Юрій Матвійчук бажають вам успішного завершення робочого тижня і приємних вихідних. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».